Warta Berita KBS World Radio, Jumat 19 Februari 2021. Berita-berita utama, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang gelar perundingan virtual terkait isu nuklir Korea Utara. Korea Selatan melaporkan 561 kasus COVID-19 pada Jumat ini. CSIS menyatakan Korea Utara teruskan kegiatan di pangkalan ICBM di Yusangri. Bersama saya Kevin Lanov, inilah berita selengkapnya. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menggelar perundingan virtual terkait isu nuklir Korea Utara. Perundingan itu merupakan yang pertama sejak pemerintahan baru Amerika Serikat diluncurkan. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Ketua Jururunding Perdamaian Semenanjung Korea, No Kyu-dok, bersama kedua mitranya Song Kim dari Amerika Serikat dan Takehiro Funakoshi dari Jepang membahas isu nuklir Korea Utara pada hari Jumat. Dalam kesempatan tersebut, ketiga pihak bertukar penilaian masing-masing tentang kondisi Semenanjung Korea belakangan ini, lalu sepakat untuk melakukan kolaborasi erat demi mewujudkan denuklirisasi dan perdamaian di Semenanjung Korea. Ketiga pihak juga menilai bahwa kerjasama trilateral diperlukan untuk perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Timur Laut, termasuk Semenanjung Korea, dan setuju untuk mengadakan perundingan lebih lanjut di waktu yang tepat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa pemerintahan Biden berfokus pada penguatan hubungan bilateral, khususnya Korea Selatan dan Jepang, yang merupakan inti dari Asia Timur Laut. Wakil dari ketiga negara tersebut menggelar pertemuan untuk bertukar pendapat tentang masalah Korea Utara di tengah perumusan kebijakan pemerintahan Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan telah berjanji untuk segera melanjutkan dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara dan membuat kemajuan dalam denuklirisasi Semenanjung Korea pada tahun ini. Dalam pengarahan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi di Parlemen pada hari Kamis, kementerian mengatakan akan berkomunikasi erat dengan Washington di semua tingkatan untuk membuat kemajuan nyata dalam proses perdamaian. Untuk meningkatkan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, kementerian mengatakan pihaknya berencana untuk segera mengejar pertemuan tingkat tinggi dan pertukaran tingkat tinggi dengan pemerintahan Biden agar dapat segera mengatasi masalah-masalah utama, termasuk negosiasi tentang berbagi biaya pertahanan dengan cara yang saling menguntungkan dan rasional. Kementerian juga berjanji untuk menangani masalah-masalah utama dengan Jepang, termasuk isu korban perbudakan syawat dan kerja paksa di masa Perang Jepang, serta mengerahkan upaya demi meningkatkan hubungan bilateral. Secara khusus, kementerian mengatakan pihaknya berencana untuk mengadakan pertemuan puncak trilateral tahun ini dengan China dan Jepang untuk menyelesaikan visi tentang kerjasama tiga negara untuk dekade berikutnya. Kementerian juga mengumumkan akan mempromosikan pertukaran tingkat tinggi dengan China, seperti kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan, dan sepenuhnya memulihkan pertukaran dan kerjasama antara kedua negara lewat tahun pertukaran budaya antara Korea Selatan dan China. Kantor Kepresidenan Korea Selatan Chung Hwa-dae menggelar rapat Komite Tetap Badan Keamanan Nasional atau NSC yang dipimpin oleh Ketua NSC Sohun pada hari Kamis. Para anggota NSC yang menghadiri rapat tersebut menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan berkolaborasi dengan masyarakat internasional agar undang-undang Myanmar dapat ditegakkan dengan cara damai berdasarkan proses demokratis. Pemerintah akan berupaya keras untuk melindungi warga dan perusahaan Korea Selatan di negara tersebut. Korea Selatan untuk pertama kalinya mengungkapkan kekhawatiran di level NSC secara resmi tentang kondisi kudeta Myanmar. Di samping itu, Komite Tetap NSC akan berupaya untuk berkomunikasi dengan negara-negara yang bersangkutan untuk mengontrol kondisi keamanan Semenanjung Korea secara stabil. Untuk menjalankan hal-hal yang melibatkan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat, NSC akan melakukan kolaborasi erat dengan pemerintahan baru Amerika Serikat. Kasus harian COVID-19 di Korea Selatan sedikit turun di bawah 600 kasus pada hari Jumat. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan bahwa 561 kasus dikonfirmasi hingga Jumat dini hari, sehingga total akumulasi kasus di Korea Selatan menjadi 86.128 kasus. Dari antara kasus terbaru, 533 kasus adalah penularan lokal, sementara 28 kasus lainnya berasal dari luar negeri. Dari antara kasus domestik, 369 berasal dari wilayah metropolitan Seoul, termasuk 177 di ibu kota Seoul, 182 di provinsi Gyeonggi-do, dan 37 di kota Incheon. Meskipun kasus harian turun di bawah 600 kasus setelah dua hari melebihi jumlah tersebut, otoritas kesehatan tetap waspada karena kelompok yang melibatkan tempat kerja besar dan pertemuan kecil terus muncul di tengah lonjakan setelah liburan tahun baru Imlek minggu lalu. Sementara itu, jumlah kematian meningkat 6 menjadi 1.550. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Korea Selatan akan melakukan latihan untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 pada hari Jumat, dengan vaksinasi pertama akan dimulai pada minggu depan. Seorang pejabat di Satuan Tugas Vaksinasi mengatakan pada hari Kamis dalam konferensi pers bahwa latihan yang direncanakan akan melibatkan pelatihan untuk mengangkut vaksin ke pulau-pulau seperti Pulau Jeju-do dan Ulleung-do. Pejabat itu mengatakan untuk bersiap terhadap kemungkinan cuaca buruk, pesawat angkut militer akan digunakan sebagai pengganti kapal. Pejabat tersebut menambahkan bahwa dalam pelatihan tersebut, vaksin yang diproduksi oleh perusahaan lokal akan diangkut ke fasilitas logistik di Provinsi Gyeonggi-do dan kemudian diangkut ke 25 puskesmas. Pemerintah menggelar latihan serupa sejak awal bulan ini untuk melatih proses pengiriman mulai dari kedatangan vaksin di bandara hingga pengiriman ke pusat vaksinasi di kota-kota besar. Menteri Unifikasi Korea Selatan Lee In-yong memperkirakan bahwa Korea Utara akan mengalami kekurangan beras sekitar 1,2 hingga 1,3 juta ton pada tahun 2021 ini. Lee dalam rapat Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi di Parlemen pada hari Kamis mengatakan bahwa penghasilan pangan Korea Utara akan berkurang sebanyak 200 hingga 300 ribu ton di tahun ini akibat kebanjiran dan bencana topan pada musim panas tahun lalu. Mempertimbangkan Korea Utara yang mengalami kekurangan pangan sekitar 1 juta ton setiap tahunnya, maka tahun ini kekurangannya diperkirakan akan mencapai 1,2 hingga 1,3 juta ton ketika ditambah pengurangan akibat bencana tersebut. Lee menambahkan, kebanyakan pihak sependapat tentang perlunya kolaborasi kemanusiaan dengan Korea Utara secara terpisah dari masalah politik, ekonomi, dan keamanan. Korea Utara dilaporkan tetap melakukan kegiatan kecil di pangkalan rudal di Yusangri yang diduga sebagai tempat penyimpanan rudal balistik antarbenua atau ICBM. Peneliti senior Pusat Kajian Strategis dan Internasional atau CSIS, Joseph Bermudez dan Victor Cha, memuat laporan tersebut dalam situs web khusus Korea Utara, Beyond Parallel, pada hari Kamis waktu setempat. Menurut laporan tersebut, hasil citra satelit yang diambil pada tanggal 5 Januari dan 7 Februari lalu menunjukkan bahwa pangkalan rudal Yusangri dioperasikan dan terdapat gedung baru dan bongkaran bangunan jika dibandingkan dengan hasil citra satelit pada Mei 2019. Dalam hasil citra satelit yang diambil pada tanggal 13 Oktober 2020, terdapat 13 unit truk trailer dan truk peti kemas. Truk-truk itu diperkirakan mengangkut peralatan dan bahan-bahan yang dipakai di fasilitas bawah tanah. Selain itu, peneliti CSIS tersebut juga memperlihatkan sebuah area latihan mengemudi di bagian timur pangkalan tersebut. Area itu diperkirakan dibuat pada pertengahan tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 dan merupakan area penting di pasukan militer Korea Utara karena kebanyakan prajurit barunya tidak mempunyai pengalaman dalam mengemudi. Daerah Yusangri yang berada di bagian timur laut sejauh 63 km dari Pyongyang ini baru diketahui keberadaannya melalui laporan CSIS pada Mei 2019 lalu. CSIS menerangkan, pangkalan rudal Yusangri merupakan salah satu dari 20 pangkalan rudal balistik yang tidak ingin diakui Korea Utara secara resmi dan harus dimasukkan ke dalam perundingan denuklirisasi ke depannya. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan pendapatnya tentang masalah wanita perbudakan syawat di masa Perang Jepang melalui wawancara dengan kantor berita Korea Selatan Yonhap News pada hari Kamis. Sebagaimana telah beberapa kali dikatakan oleh pemerintah Amerika Serikat, peragangan wanita yang dilakukan prajurit Jepang untuk tujuan seksual pada Perang Dunia Kedua adalah isu pelanggaran hak asasi manusia. Mengenai klaim Profesor Sekolah Hukum Universitas Harvard, John McRamseyer, yang mengidentifikasi korban wanita perbudakan syawat adalah wanita penghibur secara sukarela, kementerian menyebut bahwa Amerika Serikat sudah sejak lama merekomendasikan Korea Selatan dan Jepang untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara rekonsiliasi dan penyembuhan. Sebutan itu mengulang pendapat Amerika Serikat selama ini tentang masalah korban wanita perbudakan syawat, tetapi dapat ditafsirkan bahwa Amerika Serikat kembali menekankan pertanggungjawaban Jepang dalam isu tersebut. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga menambahkan pihak yang mementingkan hubungan trilateral dengan Korea Selatan dan Jepang yang erat dan produktif, dan juga memerhatikan perkembangan hubungan Korea Selatan dan Jepang. Masyarakat Korea Selatan mulai hari Jumat ini dapat menggunakan nomor keamanan pribadi ketika mendaftar data pribadinya ketika berkunjung ke tempat-tempat publik, termasuk restoran dan kafe. Komisi Perlindungan Informasi Pribadi dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea menerangkan sistem nomor keamanan pribadi diterapkan untuk mencegah kasus kebocoran data diri yang terjadi akibat menulis nama dan nomor telepon dalam daftar pengunjung di fasilitas publik. Nomor keamanan pribadi itu terdiri dari 4 angka dan 2 tulisan dan diberikan berdasarkan lembaga yang menyediakan layanan tersebut, seperti Naver, Kakao, dan sebagainya. Otoritas Pencegahan Penyakit akan menghubungi pengunjung fasilitas dengan mengubah nomor itu ke nomor telepon asli milik pengguna untuk pelacakan kontak. Mereka yang berminat menggunakan nomor keamanan pribadi itu dapat memperolehnya melalui QR check-in di layanan Kakao, Naver, dan Pass, dan nomor yang diperoleh itu akan dapat terus digunakan hingga krisis COVID-19 berakhir. Sekian Warta Berita KBS World Radio.